My sme 6 rokov, keď sme bývali na teologickom seminári na Sázave, tak sme mali adresu Radvanice 29. Neviem, aká je súvislosť medzi Ostravou v Radvanicami teda, a tou adresou tam, ale naozaj sme bývali v Radvanici, vlastne, hoci veľmi blízko Sázavy, tie Radvanice boli trošku ďalej, takže to vyzerá, že som sa vrátil akoby domov trošku na tú pôvodnú adresu. Pravda je tá, že pod dôvodom tej mojej návštevy dnes na vašom zbore je jednak to, že nás pozvali Kašlíkovci, takže za to ďakujeme. Oni boli takým spúšťacím motorom, pretože práve na teologickom seminári na Sázave sme sa spoznali a prežili veľmi pekné obdobie. Aspoň dúfam, že to tak vidia, alebo videli aj oni. A ten druhý, že ja som tu síce bol na tom 90. výročí založenia vášho zboru, neviem presne, kedy to bolo, pred 4 rokmi to mohlo byť, alebo kedy, 2010, takže takmer 5, ale ono je to úplne iné, keď ste niekde na podobnom zhromaždení, ako bolo, ako mimo toho zboru, keď je tam viac ľudí, tak tú atmosféru zboru si tak nemáte možnosť prežiť, vychutnať, ako keď sa stretnete s tými ľuďmi na tom mieste, kde sa pravidelne stretávajú. Takže preto som vlastne akože znovu tu, lebo je to dobré, keď človek zažije ten zbor v tom miestnom prostredí. Ja som včera večer počul od Daniela veľa chvál na váš zbor, takže nehovorím to s nejakým iným zámerom, naozaj, ako Daniel si pochvaľoval. A vlastne on hovoril, že ste teda aktívni a dnes mi aj brat hovoril, že hľadáte nejakého sponzora na rozšírenie modlitebne. Áno? Tak ja toľko peňazí nemám, ale keď urobíte nejakú zbierku, tak prispejem. Ja som si uvedomil ešte jednu vec, že vlastne včera, dnes je 28. nie? Tak 28 je dnes? Včera uplynulo presne 28 rokov od chvíle, čo som ja bol pokrstený. Včera bolo presne 28 rokov. 27. marca v roku 87 som bol pokrstený v Prešove, alebo v Košiciach, ale patril som do Prešovského zboru. A s tým akoby miestom alebo s tým pôsobením sa viaže jedna moja skúsenosť, ktorá už je takým akoby prvým impulzom alebo začiatkom, úvodom k tomu, o čom chcem spolu s vami dnes hovoriť. Myslím, že to bolo ešte pred krstom v tom novembri v roku 86, keď som začal, alebo navštívil som prvýkrát ako modlitevný týždeň v Prešovskom zbore. A ten novembrový modlitevný týždeň, myslím, že to bolo vtedy, ako nemusíte to hľadať nikde v archívoch, že či som mal pravdu, ale mal ako tému znamenia Kristovho druhého príchodu. A mňa celý ten týždeň, ja som chodil pravidelne každý večer na tie prednášky a mňa to neskutočne zaujalo, pretože dovtedy som nikdy o udalostiach Kristovho druhého príchodu alebo tomu, čo mu predchádza, nikdy nepremýšľal v takých súvislostiach, ako to bolo pekne zoradené v tých prednáškach modlitevného týždňa. Ma to, ako zasiahlo ma to, posunulo ma to kdesi a ja som si tie prednášky potom doma prepisoval ako v bodoch do svojho zošita, kde som si písal alebo kde som vlastne mal taký akoby zbieral študijný materiál jednak preto, aby som sám sa akoby vzdelával, pretože ja som nechodil do škôlky v sobotu, ja som strávil ako ten svoje detské roky ako v inej cirkvi. A tak som si písal taký zošit a písal som si znamenia, ako sa naplňajú znamenia, ako sa naplňajú. Áno? aby som vedel odpovedať na sobotnej škole, že to nebolo jednoduché v tom zbore, tam vyvolávali nie tak akože dobrovoľne, ale presne podľa mena, áno, takže bolo treba byť vždy pripravený, vždy v strehu. A jednak, aby som aj ako so svojimi spolužiakmi na strednej, potom na vysokej škole, akože vedel komunikovať o týchto veciach. A dovolte, aby som dnes sa pozrel na tú kapitolu, ktorá hovorí o Kristovom druhom príchode, respektíve o znameniach, trošku inak, než tým, že je tu projektor, mohol by som zobrať ten svoj starý zošit a všetky tie znamenia, tak ako som si ich napísal, vyplniť, nasvietiť a potom ukázať, ako sa naplňajú. Ja to dnes tak robiť nechcem. Ale skôr, než si otvoríme akože tú známu kapitolu, tak sa predsa len ešte spýtam. Viete, v ktorej kapitole, ktorého evanjelia máme taký akoby najväčší, najznámejší súhrn znamení Kristovho príchodu? Matúš 24, áno. Super. Túto otázku obyčajne dostávajú zaujímcovia o štúdium na teologickom seminári v rámci toho ústneho akoby takého skúšania, ktoré voláme praktická znalosť písma, tak mnohí z vás by prešli. Mnohých z vás by sme zobrali hneď na teologický seminár o takej správnej odpovedi. Dobre, 24. kapitola Matúšovho evanjelia. Ale skôr, než otvorím Matúš 24, je strašne dôležité vedieť, čo tej kapitole predchádzalo. Aby sme pochopili tému znamení, je dôležité vedieť, čo nasledovalo predtým. A tak si prosím otvorte Matúš 24. kapitolu, respektíve 23. A ja prečítam z nej od 37. verša 23-37 dva verše, dva texty. Takže Matúš 23 od 37. verša čítam. Jeruzalem, Jeruzalem, ktorý vraždíš prorokov a kameňuješ tých, čo boli posielaní k tebe. Koľko ráz som chcel zhromaždiť tvoje dietky, ako si sliepka zhromažďuje kuriatka pod krídla a nechceli ste. A hľa, zanecháva sa vám dom váš pustý. Okrem toho, keď už hovoríme o teologickom seminári, že som tam robil niekoľko rokov preceptora, tak som učil predmet, ktorý sa volá homiletika, to je nauka o kázaní. A študentov v rámci toho predmetu, keď sme hovorili o úvode, o závere kázania, tak som učil, že záver kázania je strašne dôležitý. Spomeňte si na filmy, kde obhajcovia, áno, v tej záverečnej reči alebo žalobcovia majú záverečné slovo, na to sa sústredia a chcú tým záverečným slovom vlastne v tej porote alebo v tom sudcovi urobiť vlastne ako, hej, ten najlepší dojem. A záver kázania, ja učím študentov, že má byť povzbudzujúci, že má byť plný nádeje, že ľudia zo zboru, používam taký príklad, nemajú odchádzať ako na prepichnutých pneumatikách. Že prídu, viete, na takých polo sfúknutých, polo dofúkaných, potom celotýždňovom trápení a že kazateľ je tam na to, aby im tie pneumatiky dofúkal a nie, aby ich prepichol. Ano? To znamená, záver kázania by mal byť optimistický. A keď čítam tieto texty, toto je záver Ježišovho posledného kázania, ktoré mal tu na tejto zemi podľa toho, ako to napísal Matúš. Čo myslíte, je to optimistický záver alebo pesimistický? Ja neviem. Jeruzalem, Jeruzalem, ktorý vraždíš prorokov, ja som tak chcel a vy ste nechceli. A ten dom, chrám, v ktorom Ježiš káže, sa zanecháva pustý. Ja viem, že tam je ešte nejaké pokračovanie. Ale Ježiš vlastne hovorí, ako keby tá misia, ktorej venoval 3-3,5 roka svojho života tu na zemi, ako keby bola zbytočná. Ale nie preto, že by Ježiš niečo pokazil. Že by Ježiš nevedel, ako na to. Ale bola, tak ako to Ježiš hovorí, vy ste nechceli. Problém bol na vašej strane. Ja som pre vás urobil všetko. a vy ste nechceli. A ten dom sa vám zanecháva pustý. Ten chrám ostane pustý. Ale nie preto, že by tá kňazská služba v chráme nefungovala, že by kňazi nechodili do svojej služby podľa presného rozpisu. A že by to tam nefungovalo tak, ako má. Ale preto, že tam niečo bude chýbať. Tá budova bude stáť, to všetko bude fungovať, ako má. Ale ten dom ostane pustý, pretože tam nebude kto? Nebude tam prítomný Pán Boh. A v tej atmosfére potom sa nachádzame v tom prvom verši 24. kapitoly, kde je napísané, a potom vyšiel Ježiš z chrámu a odchádzal. A ten Matúš krásne ukáže, že ten chrám je skutočne pustý už nielen tým, čo povedal Ježiš, ale Ježiš fyzicky z toho chrámu vyjde a odchádza preč. Predstavte si tú scénu. Nádheru toho chrámu, ktorý je mnohými považovaný za jeden z divov sveta, a toho Ježiša, ktorý pomaličky ten chrám opúšťa a odchádza preč. Čo sa odohrávalo v mysliach učeníkov? Učeníkov, ktorí boli hrdí, ako všetci Židia, na ten chrám, na to miesto Božej prítomnosti. Čo sa odohrávalo v ich srdci, keď si spojili tieto dve veci? A my to máme napísané ďalej. I pristúpili k nemu jeho učeníci, aby mu ukázali budovy chrámu. Prečo to robia? No práve preto, že im nejde dokopy to, čo vidia, čo sa tam v tom slnku, ako tá nádhera, tá estetická, architektonická krása tam skveje s tým, čo hovoril Ježiš. Ten dom je pustý. Oni si to nevedia akoby vysvetliť a tak prídu za Ježišom a ukazujú mu tú nádheru. Znovu upriamujú jeho pozornosť na tú nádheru chrámu. Myslel si to Ježišu naozaj vážne, keď si povedal, že tento dom je pustý. Pozri sa, aký je zvonku nádherný a krásny. 10 ročia, najlepšie mozgy, najlepší majstri, remeselníci ten chrám budovali. Robili sme zbierky, áno. A ty toto povieš? A Ježiš odpovie, tak ako to možno nečakajú, budú sklamaní, pretože Ježiš povie, či vidíte všetko toto? Nielen, že bude pustý, ale tu nezostane kameň na kameni, ktorý by nebol zborený. Ježiš nielen, že nevyvráti ich domnienky, ale ešte pritvrdí a povie, neostane pustý, bude zborený. A učeníci sa s tým musia zmieriť, neviem, ako dlho to trvalo. A potom ten tretí verš, a ten je kľúčový, tam je napísané, keď sedel na vrchu Olivovom, osobitne pristúpili k nemu učeníci a povedali, teraz už zmierený s tým, čo povedal Ježiš. Povedz nám, a teraz dávajte pozor, na čo sa pýtajú. Pýtajú sa, kedy sa to stane a aké budú znamenia tvojho príchodu a skončenia tohto sveta. A tak učeníci položia Ježišovi vlastne jednu dvoj otázku. Tá prvá časť tej otázky sa pýta na dátum. Kedy? A tá druhá na znamenia. Čo to bude sprevádzať? A tu sme doma. Tu sme doma. Pretože naša adventistická identita, naša adventistická DNA je založená, alebo jednu z podstatných charakteristík historických aj teologických tvorí práve hľadanie odpovede na tieto dve otázky. Kedy sa to stane? Naši priekopníci sa na to pýtali a mnohí ľudia pýtajú dodnes a zaoberajú sa tým, stanovujú dátumy, premýšľajú, kedy to bude. A potom znamenia. Sledujeme to, čo sa okolo nás deje. Už to príde, už to príde. Nemusíme, viete, ja nie som v tej, síce 28 rokov v cirkvi, nie je možno, to je relatívne, veľa málo, ale ja si pamätám 90. roky, vojnu v Perskom zálive, ako jeden z najväčších takých emocionálnych zážitkov pre mňa, duchovných, ktorý sa týkal takého vedomia bezprostredného príchodu Ježiša Krista. Ja neviem, prežívali ste to tiež tak? Počúval som magnetofonové pásky, kde sa vysvetľovalo, čo znamená vyschnutie rieky Eufrat, hej, a tak ďalej. A vtedy som prežil nikdy na to nezabudnem, úžasnú takú duchovnú skúsenosť, to presvedčenie, že som v tej správnej cirkvi, že už to príde. Áno? To, čo písala sestra Vajtová, to, čo som počul za kazateľnicou, už to príde, už je to tu. Kedy sa to stane a aké budú znamenia? Nosíme to v sebe, premýšľame nad tým. Je to súčasť našej adventistickej identity. Ale viete, ten rozdiel medzi tým, ako som veci vnímal pred tými 28 rokmi a dnes, ten rozdiel nie je veľký, ale je tam jedna veta, ktorú som si predtým nikdy nevšimol. A to je bezprostredná odpoveď Ježišova. Tá prvá veta, ktorú Ježiš povie, skôr než začne vymenovať znamenie. A tá je v 24. kapitole vo verši 4. Skôr než Ježiš začne vymenovať znamenie a povie jednu kľúčovú vetu. Povie, hľaďte, aby vás nikto nezviedol. Možno si hovoríte, a čo je na tej vete také ako úžasné? Čo je na tej vete také prekvapujúce? Hľaďte, aby vás nikto nezviedol. Čo tým Ježiš myslí? Na čo Ježiš naráža? Prečo tú vetu vysloví? Prečo nezačne hneď vymenovávať znamenia? Ale dá tam takú vsúku. Ja myslím, že je to veľmi jasné. Ježiš ukazuje, že otázka kedy a otázka na znamenia je to, čo chceme my ľudia vedieť. To je zvedavosť učeníkov, to je ten ľudský rozmer. Nehovorím, že nesprávny, ale to ľudské vnímanie veci. Neviem, či by Ježiš vôbec niekedy, keby nedostal tú otázku, sa tými vecami zaoberal. Ale Ježiš upozorňuje učeníkov na to, čo je dôležitejšie, než odpoveď na otázku, kedy a aké budú znamenia. Odpovie Ježiš na otázku, kedy sa to stane? V 24. kapitole? Odpovie alebo nie? Odpovie aj neodpovie. Odpovie, pretože vo verši 36 je napísané o tom dni však a o hodine nevie nikto, ani nebeský anieli, ani syn, ale jedine otec. On odpovie, ale nestanoví dátum. On neodpovie tak, ako by sme si to možno želali my alebo učeníci vtedy. A na druhú otázku odpovie, pretože o chvíľku máme znamenie. Ale Ježiš na začiatku, skôr než povie čokoľvek o čase a o znameniach, teda na otázku kedy a aké budú znamenia, tak povie to, čo je pre ňo dôležitejšie, alebo najdôležitejšie, čo je prioritou. A čo je prioritou? Čo by ste povedali z tej vety, že je prioritou? Hľadte, aby vás nikto nezviedol. Čo je prioritou? O čom sa tam hovorí? Čo znamená zviesť niekoho? Kedy používame výraz v tej našej ľudskej oblasti vzťahov a tak ďalej, keď niekto niekoho zvedie? Máte dvoch manželov, dvoch snúbencov, dajme tomu, a niekto tretí vstupuje do toho vzťahu a ten vzťah rozbije. Nie je to také neprirodzené v našom svete, v našom živote. Čítajte knižky, internet, máte tam plno takých príbehov. Keď niekto tretí vstúpil do vzťahu a rozbil niečo. A keď urobíme analogiu na tú duchovnú oblasť. Kto s kým vstupuje do vzťahu? Kde hrozí to nebezpečenstvo vstupu toho tretieho? Je to jasné. Do vzťahu vstupujeme my a Kristus. A ten tretí je kto? Kto zvádza? Kto je zvodca? Boží nepriateľ. A tak vlastne Ježiš hovorí, to najdôležitejšie nie je to, že budete vedieť, kedy sa to stane a že budete vedieť vymenovať znamenia, ale to najdôležitejšie je, koho poznáte, s kým ste vstúpili do vzťahu. Aký vzťah máte so mnou. To si musíte v prvom rade strážiť. Na to nikdy nesmiete zabudnúť. Pretože paradoxne sa môže stať, že pri tom zháňaní odpovede na otázku kedy a pri tom pozorovaní toho, čo sa okolo nás deje, zabudnete na to, čo je najdôležitejšie. Pretože odpoveď na otázku, ako sa pripraviť, a to je tá naša otázka, ktorú si často kladieme, ako sa pripraviť na Kristov príchod. A my si myslíme, že keď budeme vedieť tie správne informácie, to znamená kedy, a budeme vedieť znamenia, že toto je dostačujúce na to, aby sme sa pripravili. A Kristus hovorí nie. Súčasťou prípravy, alebo to najdôležitejšie, pokiaľ ide o vašu prípravu, je to, koho poznáte a či mu zostanete verní. To je posun, to je to, čo hovorí Kristus. My si myslíme, keď budeme vedieť kedy a keď budeme vedieť vymenovať znamenia, a Kristus hovorí nie. Keď budete poznať mňa tým správnym spôsobom a zostanete mi za každých okolností verní. To je príprava. Viete, ja niekedy počujem také ako vzdychy a pravdepodobne oprávnené, že naši kazatelia alebo nekážeme na zboroch o druhom príchode Ježiša Krista tak, ako by sme mali. Súhlasím. Ale keď položím ďalšiu otázku, čo znamená kázať o druhom príchode, tak tá správna odpoveď je tu, v tom, čo som pred chvíľkou povedal. Ak si myslíme, že kázať o druhom príchode znamená burcovať ľudí, strašiť ľudí druhým príchodom, alebo jednoducho len poukazovať, urobiť zoznam udalostí, ktoré sa odohrávajú a takto to predložiť tomu plénu, aby to videli, tak to je málo. A potom z tej druhej strany, ak aj nekážeme vždycky o udalosti, ale kážeme o Kristovi a predstavujeme Krista ako toho, kto je pánom našich životov, potom je to najlepšia služba téme kázania druhého Kristovho príchodu. Pretože my sa snažíme v tých našich kázaniach upevniť vzťah medzi nami a medzi Kristom. To je to, čo povedal Kristus. Hľadte, aby vás nikto nezviedol. A tak by som teoreticky aj mohol skončiť, ale dovolte, aby som ešte povedal dve dôležité veci. 25. kapitola, nebudem teraz vymenovať znamenia, tam je ešte zaujímavé to, že Kristus, keď vymenováva znamenia, tak medzi tie znamenia vždy vsunie niečo, čo sa týka jeho vzťahu s nami. Aj nejaké povzbudenie, nejaké zasľúbenie, to si všimnite. Ale dôležité je, že my musíme chápať 24. a 25. kapitolu ako jeden celok. A 25. kapitola je rozvinutím práve toho verša 4, hľadte, aby vás nikto nezviedol. Tam sa vyskytujú tri príbehy, tri podobenstva v 25. kapitole. To prvé je o čom? O 10 družičkách, to druhé je o hrivnách a to tretie o poslednom súde. A všetky tie tri príbehy rozvíjajú to, čo znamená hľadte, aby vás nikto nezviedol. Nerozvíjajú znamenia, ale to, čo znamená obstáť. To znamená, ukazujú profil človeka, ktorý obstojí v deň, keď príde Kristus. Nehovoria o znameniach nič. To prvé podobenstvo, veľmi stručne, veľmi krátko. Čo znamená? V čom spočíval problém? Tie družičky, síce toho svojho pána, ženícha, poznali, ale zaspali. Ja neviem, mohli by sme povedať určitá náboženská ľahostajnosť, vlažnosť a je tam potom recept. Kto obstojí? Ten, kto má v lampe dostatok oleja. Ten obstojí. Druhý príbeh. Ten človek, ten správca, ten tretí poznal svojho pána, ale poznal ho ako? Poznal ho zle, pretože tam je napísané vo verši 24, prišiel aj ten, čo bol dostal jeden talent a povedal, pane, vedel som, že si aký človek? Že si tvrdý človek. On ho síce poznal, ale zle. Mal o ňom pomýlenú predstavu. Áno? On sa ho bál. Tam je napísané, pane, vedel som, že si tvrdý človek a tak ďalej. 25. Bál som sa, preto som išiel a skryl som sa. Áno, takže tí prví poznajú, ale zaspia. Ten druhý pozná, ale bojí sa. A tí tretí, ten posledný súd, to sú tí, ktorí možno poznali, ale čo? Nevideli jeho deti. Ignorovali jeho deti. Tie deti, ktoré boli vo väznici, ktoré boli v nemocnici, ktoré potrebovali praktickú pomoc. Hľadte, aby vás nikto nezviedol. Kto obstojí? No ten, kto má dostatok, ako chcete, mohli by sme povedať oleja alebo Ducha Svätého, kto žije v tom každodennom spojení. Potom ten, kto sa Pána Boha nebojí, pretože má o ňom, hej, ako má ten správny vzťah k nemu. A ten, kto neignoruje to, čo sa okolo neho deje, hej, tí ľudia obstoja. V 25. kapitole, alebo 24. je jedna zmienka, odkaz na starozákonnú knihu. Aká to bola kniha? Na čo sa tam Ježiš odvoláva vo verši 15? Na knihu? Knihu Daniela. Kedy ste mali, alebo takto, mali ste niekedy teraz v poslednom čase nejaký výklad alebo kurz pre verejnosť alebo pre zbor knihy Daniel? Mali ste? Študovali ste niekedy? Ja si pamätám tie porevolučné roky, na niekoľkých zboroch som knihu Daniel vykladal, alebo mali sme tie materiály. A kniha Daniel je úžasná v tom, že sa v podstate delí na dve časti. Delí sa na časti, na časť, ktorú nazývame prorockou, a to je tá druhá časť od 7. do 12. kapitoly, kde máme trebárs 8. kapitola, 14. verš, proroctvo o 2300 večeroch a ránach. Áno? Zase, naša adventistická identita. To proroctvo, jeho výklad nás dovedie do roku 1844. Proroctvo v 9. kapitole 24 až 27. Proroctvo o 70 týždňoch. To je prorocká časť knihy Daniel. A my adventisti sme hrdí na to, že knihu Daniel poznáme, že ju vykladáme, že dokážeme ľuďom, a videl som mnoho ľudí, ktorí prišli do cirkvi vďaka tomu, že sme s nimi preberali knihu Daniel a zaujali ich proroctva. Ale pozor, kniha Daniel neobsahuje len prorockú časť od 7. do 12. kapitoly. Mimochodom, prorocká časť odpovedá na akú otázku, keď si pripomenieme otázku učeníkov. Otázku kedy, nie? Kedy sa to stane? Kedy to príde? Odpovedajú proroctva. A otázka, kto obstojí, alebo hľadte, aby vás nikto nezviedol, je popísaná v ktorej časti knihy Daniel? V prorockej? Nie. V historickej časti, to sú prvých 6 kapitol. A čo je tam napísané? O čom sa tam hovorí? Kto sa tam predstavuje? Predstavuje sa tam Daniel v zložitých životných situáciách. Obstojí Daniel? Obstojí. A prečo obstojí? Prečo obstojí Daniel? Aká vlastnosť sa očakávala od toho Daniela? Vernosť. V prvej kapitole máme krásny príbeh 17-ročného chlapca prevelia z jeho malého zboru do veľkého na internát. A tam je vystavený pokušeniam, ktoré v tom malom zborečku alebo v malom meste nikdy nemal. Kamaráti ho zavolajú, ja neviem, na pivo. Zavolajú ho v sobotu po obede, aby si išiel s nimi zahrať futbal. Nie, to nie je príbeh Daniela. Danielovi ponúknú meso obetované modlám. Čo urobí Daniel? Podľahne? Nie. Od Daniela chcú, aby sa nemodlil. Čo spraví Daniel? Posluchne ten výnos, alebo nie? Nie. Danielovi priatelia. Zaznie hudba, oni povedia, budeš sa kláňať socha. Uposluchnú? Nie. A radšej sú ochotní skončiť teda v jame s levmi. Viete, a to sa mi strašne páči. My tu máme pokračovanie alebo krásnu analogiu medzi Matúšom 24:25 a starým zákonom knihou Daniel, ktorá ukazuje na nádhernú vyváženosť medzi proroctvami. Ja som zažil ľudí, ktorí mali geniálne spracované chronologický akoby taký prehľad záverečných udalostí. Čas triebenia a kedy čo príde, kedy sa čo stane a sústredia svoju pozornosť na to. Nekritizujem to, nechcem to zosmiešňovať ani znevažovať. Ale kniha Daniela, aj Matúš 24. a 25. kapitola ukazujú, že to nestačí, že je to málo. Ak sa sústredíme na proroctva a znamenia, my potrebujeme si hlavne odpovedať na otázku, kto obstojí. A kto obstojí? Ten, kto bude Pánu Bohu verný za každých okolností. Aj keď ho z malého mesta presťahujú, alebo prejde niekde, ide na služobnú cestu, ide do zahraničia, je sám, nikto ho nevidí. Čo spravím vtedy? Kto som vtedy, keď ma nikto nepozoruje? Keď si môžem robiť, čo chcem? To je o Danielovi, to je príbeh o nás. Môžete vedieť dátum, môžete vedieť znamenia, môžete vedieť všetko. A vôbec vám to nepomôže. A na to upozorňuje Kristus. Najdôležitejšie je, aby vás nikto nezviedol. A v tom pozitívnom, aby vzťah, ktorý je medzi nami, ostal za každých okolností pevný a stály. Dovolte, aby som ukončil citátom z písma, ktorý sa mi strašne páči. Apoštol Pavel v liste Rimanom vo 8. kapitole hovorí v 38. verši. A to je ideál, ktorý si myslím, že by sme aj my, adventisti, mali vo svojom živote naplniť. Lebo som presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvo, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, ani vysokosť, ani hlbokosť a nejaké iné stvorenstvá nebudú nás môcť odlúčiť od lásky Božej, ktorá je v Kristu Ježišovi, našom Pánovi. Amen.